คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง SBS ไทยนะคะในวัน World Radio Day หรือวันวิทยุโลกในปีนี้นะคะดิฉันชยดาพาวจะพาคุณมาคุยกับวิทยุชุมชนของคนไทยในนครบริสเบนที่ทำการกระจายเสียงมาอย่างยาวนานถึง15ปีค่ะนั่นก็คือรายการสถานีสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโอนั่นเองนะคะว่าบทบาทในการเป็นสื่อกลางของชุมชนไทยในรัฐควีนส์แลนด์นั้นสำคัญอย่างไรบทบาทของรายการวิทยุนะคะในยุคของ AI จะอยู่รอดได้หรือไม่และตลอดระยะเวลาที่จัดรายการมานั้นมีเรื่องราวอะไรที่น่าประทับใจบ้างค่ะเราไปคุยกับคุณจงจิตบิลแคนแนนหรือว่าพี่บุ๋มผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำรัฐควีนส์แลนด์ของเรานั่นเองนะคะแล้วก็น้องดีเจร็อกกี้สโรดอภิชาติกุลชัยผู้จัดรายการของสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโอรัฐควีนส์แลนด์ค่ะสวัสดีค่ะพี่บุ๋มสวัสดีค่ะน้องร็อกกี้เริ่มจากพี่บุ๋มก่อนเลยนะคะในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มจัดรายการสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโอค่ะพี่บุ๋มเริ่มจัดรายการมานานแค่ไหนล่ะคะ
ว่าเป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้เลยก็ได้นะคะที่มาก็คือว่ามาจากการที่ก่อนหน้านี้ทำงานให้ SBSมาตั้งแต่ตอนอยู่แคนเบรานะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ควีนส์แลนด์พอย้ายมาที่ควีนส์แลนด์เนี่ยก็พยายามที่จะทำให้คนรู้จัก SBS ไทยของเรามากขึ้นแต่ปรากฏว่าพอได้คุยกับใครหลายคนอย่างไปที่วัดหรือไปที่สถานที่ชุมนุมของชุมชนต่างๆเนี่ยก็ไม่เคยมีน้อยมากค่ะที่รู้จัก SBS ไทยนอกจากไม่มีคนรู้จักแล้วก็ยังมีคอนเทนต์ที่ SBS ผลิตในตอนนั้นก็คือเป็นของรัฐควีนส์แลนด์อ่ะค่อนข้างน้อยมากในขณะที่เราอยากให้คนรู้จักมากขึ้นก็พยายามหาคอนเทนต์ป้อนให้ SBS มากขึ้นเพื่อที่จะให้คนรู้จักคนในควีนส์แลนด์หรือในบริสเบนเนี่ยรู้จัก SBS มากขึ้นคอนเทนต์ที่เรามีในตอนนั้นเนี่ยก็คือมีความสำคัญแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะมากถ้าผลิตให้ SBS อย่างเดียวเนี่ยก็ได้อยู่แต่ว่าระยะเวลาในการที่เขาจะออกอากาศเรื่องราวของเราก็อาจจะไม่พอเราก็เลยคิดว่าควรจะหาสถานีที่เป็นโลคอลที่นี่ผลิตรายการที่เป็นภาษาไทยเพื่อให้คนได้มีโอกาสได้ฟังวิทยุภาษาไทยมากขึ้นแล้วเราก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนพหุวัฒนธรรมก็เลยมาพบสถานีนี้ค่ะ
ถ้าสำหรับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมนะคะที่ไม่ทราบว่าพี่บุ๋มเป็นใครนะคะผมเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยนี่เองค่ะทำมาก็เกือบ20กว่าปีแล้วเน
า
ะพี่บุ๋ม
20กว่าปีแล้วค่ะสำหรับให้ SBS คิดน่าจะเป็น contributor ที่ทำนานที่สุดใน SBS
the longest น้องล็อกกี้ล่ะคะได้มาทำกับสวัสดีเรดิโอความเป็นมายังไงคะ
ครับก็สั้นๆก็คือเริ่มต้นจากเคยเป็นแขกรับเชิญก่อนในโปรแกรมนึงที่พี่บุ๋มเชิญพี่ท่านนึงมาแล้วเราก็ช่วงเวลานั้นเราก็ทำงานอยู่กับพี่ท่านนั้นอยู่แล้วเราก็เลยมาร่วมรายการด้วยแล้วตอนที่เราเจอพี่บุ๋มผมก็แนะนำตัวเองเลยแต่ตอนนั้นผมยังอยู่โกโคสครับผมก็แนะนำตัวเองว่าผมชื่อร็อกกี้นะแล้วผมก็สนใจแต่ว่าในการมาทำสถานีวิทยุโปรแกรมภาคภาษาไทยร่วมกับพี่บุ๋มแต่ว่าณเวลานั้นอาจจะด้วยการเดินทางที่มันยากลำบากนิดนึงจากโกโคสมาบิสเปนก็เลยไม่ได้ให้คอมมิตเมนต์เท่าที่ควรจนกระทั่งเมื่อปี2022ผมย้ายมาอาศัยที่เมืองบริสเบนก็เลยทักหาพี่บุ๋มอีกทีว่าเราผมเนี่ยมีก็ยังมีความสนใจอยู่แล้วก็อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโอผมก็เลยเริ่มตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็น่าจะ
3ปี
น่าเชื่อก็ทำงานมาต่อเนื่องกับพี่บุ๋ม3ปี
ตั้งแต่จัดรายการวิทยุชุมชนมาค่ะมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ารายการของเราเนี่ยค่ะมีประโยชน์ต่อชุมชนบ้าง
ตอนที่เริ่มต้องบอกว่าวิทยุชุมชนที่นี่เนี่ยของสถานีนี้นะคะเนื่องจากมันเป็นพหุวัฒนธรรมเรามีมากกว่า50กว่าภาษานะคะที่มาออกอากาศคือเป็นสถานีที่ออกอากาศ7วัน24ชั่วโมงตอนแรกๆที่รายการภาษาไทยเราขอเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสถานีเนี่ยสถานียอมรับเรามากคือให้เวลาที่เป็นเวลาพรามก็คือ6โมงเย็นของวันพฤหัส1ชั่วโมงนะคะแล้วพอเราได้เวลาตรงนั้นเนี่ยเราก็นำเอาโครงการเล็กๆของเราเนี่ยไปพูดคุยกับร้านอาหารเพราะว่ากฎระเบียบก็ที่นี่ก็คือของสถานีนี้ก็คือว่าทุกภาษาที่ได้เวลา1ชั่วโมงเนี่ยก็จะต้องหาสมาชิกเพื่อเป็นการยืนยันว่าเรามีฐานผู้ฟังนะคะ 1ชั่วโมงเราจะต้องหาสมาชิก34รายตอนนั้นเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างจะถามว่ายากไหมก็ค่อนข้างยากเพราะเราเพิ่งเริ่มต้นใหม่แต่พอเรานำเอาโครงการเล็กๆนี้ไปบอกร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆบริเวณสถานีของเราจำได้โมเมนต์ที่เดินเข้าไปถึงเขาถามเราว่าทำแล้วได้อะไรบ้างคือเขาอยากจะรู้ว่าเราอะได้ประโยชน์จากการทำวิทยุตรงนี้มากน้อยแค่ไหนเราบอกว่าไม่ได้ค่ะมันเป็นโครงการสำหรับอาสาสิ่งที่เราทำเนี่ยเราอยากให้ชุมชนไทยเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับชุมชนอื่นแล้วเราอยากให้รายการวิทยุของเราเนี่ยเป็นตัวแทนของชุมชนไทยในเวทีชุมชนพหุวัฒนธรรมของควีนส์แลนด์เขาบอกว่าเอาใบสมัครมาทั้งหมดเลย34ใบแล้วเขาจะกรอกให้หมดพูดแล้วยังแบบประทับใจนะคะว่าคือมันไม่ได้อะไรแต่สิ่งที่เราได้จากชุมชนอะเยอะมากจริง
ๆแล้วน้องร็อกกี้ล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าบางทีการจัดรายการนะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะมีคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่จริงๆหรือเปล่าแล้วมันมีอะไรที่ทำให้เราฉุกคิดว่าสิ่งที่เราทำมันมีประโยชน์กับชุมชนค่ะ
ผมอาจจะเป็นเจเนอเรชันหลังๆแล้วเพราะผมเข้ามาตอนปี2022พี่บุ๋มเขาก็มีโคโฮสก่อนหน้านั้นมาหลายเจเนอเรชันแล้วช่วงในปี2022ซึ่งก็เป็นช่วงที่เทคโนโลยีของการฟังสถานีวิทยุมันก็ดรอปมันก็ลดลงมากแล้วเนาะในช่วงเวลานั้นก็มีเทคโนโลยีอื่นรวมถึงช่องแพลตฟอร์มหรือช่องทางอื่นเนี่ยกำลังจะแทนที่สถานีวิทยุอะไรนี้ในความคิดของผมคือผมก็คิดว่าผมอยากแค่มีส่วนร่วมกับรายการวิทยุภาคภาษาไทยไม่ได้คิดถึงว่าจะมีผู้ฟังมากน้อยแค่ไหนตอนที่ผมเข้ามาที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยเมื่อปี2018เนี่ยผมก็จำได้เลยว่าเรารู้ว่ามีสถานีวิทยุคนไทยของชุมชนไทยที่อยู่ในเมืองบริสเบนอ่ะเราจำได้ตั้งแต่ปี2018เลยในช่วงเวลานั้นก็เป็นแค่ผู้ฟังจนกระทั่งเราได้เริ่มมาเป็นขอมาเป็นอาสาสมัครเป็นโคโฮสต์กับพี่บุ๋มก็รู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดที่เราทำได้ก็คือได้ช่วยประชาสัมพันธ์กิจการการงานรวมถึงกิจกรรมชุมชนของชุมชนไทยในเมืองบริสเบนโกโคสแล้วก็ซันชัยโคแล้วก็ในควีนส์แลนด์ก็เมืองข้างเคียงเนี่ยครับผ่านมาแล้วมันก็มีเทปโปรแกรมที่อยู่ในความทรงจำแล้วก็เป็นที่น่าประทับใจอะไรเงี้ยมันก็เล็งเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าเทคโนโลยีการฟังวิทยุมาอาจจะลดลงไปบ้างแล้วแต่เราก็ยังมีฐานผู้ฟังอยู่นะเราก็ยังได้รับความสนับสนุนอนุเคราะห์การต้อนรับจากแขกรับเชิญต่างๆที่อยากมาประชาสัมพันธ์กิจการงานการต่างๆในชุมชนรวมถึงให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นอกจากเราจะทำสถานีวิทยุแล้วเราก็ยังทำไลฟ์ด้วยซึ่งไลฟ์เนี่ยมันก็สามารถเก็บบันทึกไว้ในช่องทางแพลตฟอร์มที่เรามีให้ก็คือทางเฟซบุ๊กเนี่ยครับก็ยังมีผู้ฟังที่ยังติดตามฟังย้อนหลังเนี่ยเราก็คิดว่าอย่างน้อยเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแล้วเราก็ดำเนินกิจการนี้ไปต่อไปเรื่อยๆน่าจะเป็นสิ่งที่ดี
ในโอกาส World Radio Day นะคะหรือว่าวันวิทยุโลกในปีนี้ค่ะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของ AI นะคะปัญญาประดิษฐ์ค่ะเราก็รู้กันว่าทุกคนนะคะตอนนี้ก็คือสามารถที่จะมีแพลตฟอร์มเป็นของตนเองนะคะจะทำ YouTube จะทำอะไรในแพลตฟอร์มต่างๆก็เป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็มีหลายแพลตฟอร์มที่คุณผู้ฟังนะคะสามารถที่จะเลือกเสพได้แล้วรายการวิทยุจะอยู่รอดได้อย่างไรแล้วก็ยังมีความสำคัญอย่างไรในยุคที่ AI มาแรงอย่างนี้ค่ะ
อยากพูดที่ประเด็นเรื่องของความออริจินอลนะคะเรื่องราวหรือการผลิตหรือการไปเฟซหาข้อมูลเฟ้นหาคนที่จะมาคุยกับเราคือ AI ก็คงจะทำตรงนั้นได้ไม่เท่ามนุษย์เราทำนะเพราะว่าอย่างเรื่องราวที่เรานำมาเสนอในบางเรื่องหรือว่าแขกรับเชิญที่เราเชิญมาคุยกันเนี่ยซึ่งเรามีสายสัมพันธ์กันในระดับหนึ่งแล้วเราสามารถที่จะนำเอาสายสัมพันธ์นั้นอะเวลาเรามานั่งคุยกันในห้องส่งเราก็มาแตกประเด็นเป็นการคุยกันที่ค่อนข้าง cover ได้เยอะ AI อาจจะช่วยในเรื่องของการปรับเสียงเราให้ดีขึ้นหรือปรับภาพเราให้ดีขึ้นแต่พี่เชื่อว่า without โดยที่ไม่มีต้นทุนไม่มีความเป็นความดั้งเดิมหรือไม่มีสายสัมพันธ์ตรงนั้นเนี่ยมันก็คงทำให้รายการที่ AI ผลิตขึ้นมาคงไม่ได้อรรถรสเหมือนที่เราทำขึ้นมาเราจึงสามารถเสนอความรอความเป็นดั้งเดิมความเป็นออริจินอลชิ้น ชิ้นที่เราผลิตขึ้นมาเองมันทำให้เรื่องราวมันเข้าถึงคนได้มากกว่าการที่เราใช้ AI ผลิตไปนั่งเรียกว่าอะไรดีอ่ะไปนั่งผลิตกันโดยเอาเสียงล็อกมาใส่อะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างรายการที่เรากำลังคุยกันตอนเนี้ยใดๆคือต้นทุนที่พี่มีคือ AI ไม่สามารถติต่างขึ้นมาได้นึกออกไหมคะพี่ก็เชื่อว่าในความที่เทคโนโลยีต่างๆสามารถผลิตรายการวิทยุได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องทุกข์ยากหรือลำบากมากแล้วแต่ในความน่าสนใจในความเป็นตัวดั้งเดิมของเนื้อเรื่องหรือ personal touch human touch เนี่ยน่าจะทำได้ยากโดยผ่าน AI แต่ว่าพี่ต้องยอมรับว่า AI ก็มีส่วนที่ทำให้งานเราง่ายขึ้นมา
ค่ะแล้วในสายตาของคนรุ่นใหม
่แล้วน้องร็อกกี้ล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้บ้าง
ผมอยากจะเสริมในส่วนที่พี่บุ๋มได้นำเสนอไปการทำรายการยุคของเราเนี่ยเป็นออริจินอลแล้วก็เป็นมีความดั้งเดิมที่สำคัญที่สุดรายการของเราเป็นรายการสดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเหตุการณ์ต่างๆแขกรับเชิญที่มาร่วมรายการเรานี่ก็คือให้ข้อมูลหรือว่าให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเวลานั้นจริงๆซึ่งในจุดเนี้ย AI อาจจะตามไม่ทันเพราะว่าวันที่เราเชิญแขกรับเชิญมาอาจจะมีข้อมูลใหม่ใหม่
ในการที่รายการวิทยุสวัสดีไทยเรดิโอเนี่ยค่ะถือว่าก็เป็นศูนย์กลางชุมชนในรัฐควีนส์แลนด์นะคะแล้วการที่เราจัดรายการมาหลายปีค่ะเห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชนไทยในรัฐควีนส์แลนด์อย่างไรบ้างคะ
พี่เห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราเริ่มมีรายการวิทยุตั้งแต่เริ่มต้นคือคนเริ่มตื่นตัวมากขึ้นแล้วคนเห็นประโยชน์ของการมีวิทยุภาคภาษาไทยอยู่ในชุมชนทุกคนมีความสนใจในลักษณะที่ว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะได้มาออกรายการบ้างเป็นมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าตั้งแต่เรามีรายการวิทยุเราก็จะมีหน้าเพจของเรานะคะมันจะมีการอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็ถามว่าเราผลิตอันนี้เรากำลังจะมีกิจกรรมนี้ขอมาออกรายการซึ่งมันเป็นสิ่งที่สอดคล้องมากๆกับวัตถุประสงค์ที่ตัวเองอยากให้มีก็คือว่าขอให้เราเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ขอให้เราเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลต่างๆจากชุมชนไปสู่ภาครัฐหรือจากภาครัฐไปสู่ชุมชนแม้กระทั่งว่าเราเป็นบ้านเล็กๆให้กับประชากรหลายๆคนที่มาอยู่ที่นี่แล้วประสบปัญหานะคะเขาก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครเขาก็จะเข้ามาหาอินบ็อกซ์ที่รายการวิทยุหมายถึงว่าเรามีความหมายสำหรับใครหลายๆคน
เป็นที่รู้กันว่านะคะออสเตรเลียเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะในการจัดรายการวิทยุภาคภาษาไทยนะคะคิดว่าเรามีบทบาทอย่างไรในการสร้างความสมานสามัคคีในสังคมออสเตรเลียคะ
ตั้งแต่ผมมาเริ่มรายการเป็นผู้ช่วยพี่บุ๋มรวมถึงเป็นโคโฮสในสถานีวิทยุของ4EB เราเป็นส่วนหนึ่งของ 4EB FM 98.1 นะครับก็เราก็ได้เห็นว่ามันมีหลายชาติหลายภาษาที่เขามาด้วยลักษณะเดียวกับเราก็คือเขามาเป็นอาสาสมัครเขายังดำเนินการจัดรายการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งแน่นอนผมคิดว่ามันน่าจะมีผู้จัดรายการหรือว่าจากชาติอื่นๆที่เขาน่าจะเข้ามาก่อนน่าจะนานกว่า15ปีในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งชุมชนในประเทศออสเตรเลียเราก็อยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถใช้ภาษาของเราในการเผยแพร่กิจการการงานต่างๆของประเทศออสเตรเลียเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นไปในประเทศออสเตรเลียในรูปแบบของภาษาไทยให้กับผู้ใช้ภาษาไทยทุกคนได้รับรู้รับทราบในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสถานีวิทยุที่เป็นพหุวัฒนธรรมมันก็ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองบริสเบนโคสแล้วก็ซันชายโคสรวมถึงรัฐควีนส์แลนด์ด้วยซึ่งนั่นน่าจะเป็นหัวใจสำคัญที่สถานีวิทยุ 4EB ยังดำเนินกิจการต่อไปได้ซึ่งเราก็หวังว่าเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งของยูนิตเล็กๆหน่วยเล็กๆของพหุวัฒนธรรมในสถานีวิทยุต่อไป
สิ่งที่รายการวิทยุหรือวิทยุชุมชนทำมานะคะมันมีผลนะคะมันมี impact มันสร้าง impact ให้กับชุมชนได้สิ่งที่เราวัดได้ก็คือแรงตอบรับจาก ู้ฟังนะคะแล้วก็การเห็นเล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมพวกนี้โดยรัฐบาลนะคะ15ปีที่เราจัดมาเนี่ยเขาเห็นถึงความสำคัญว่าเราจะต้องอยู่ต่อไปนะคะก็เมื่อปีที่แล้วเราก็ได้รับการเชิญจากรัฐบาลของรัฐควีนส์แลนด์นะคะให้เข้าไปร่วมกิจกรรมหมายถึงว่าเขายอมรับในสิ่งที่เราทำนะคะก็มีการแจกประกาศใบประกาศนียบัตร Certificate of Appreciation การพูดของผู้ว่าของรัฐนะคะมุขมนตรีที่บอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศออสเตรเลียเป็นสังคมเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมได้อย่างสวยงามที่สุดออสเตรเลียจะขาดสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้และมันจะไม่เป็นออสเตรเลียที่เป็นอยู่ถ้าเราไม่ช่วยกันสืบทอดสิ่งเหล่านี้ต่อไป
สุดท้ายค่ะอยากฝากอะไรถึงผู้ฟังที่น่ารักของเราบ้างคะ
พี่อยากจะฝากถึงน้องๆรุ่นใหม่ละกันค่ะว่าถ้าสนใจในเรื่องของการมาเป็นอาสาสมัครนะคะถ้าทุกคนที่อยู่ที่ควีนส์แลนด์ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรนะคะมีเวลา1ชั่วโมงที่จะให้กับชุมชนอาจจะทำได้โดยไม่ได้อะไรเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้ตอบแทนนั้นมันอาจจะต้องมาทำก่อนแล้วถึงจะรู้นะคะว่ามันอิ่มขนาดไหนนี่คือรางวัลที่อาจจะซื้อไม่ได้ด้วยซ้ำนะคะกับการที่มาร่วมเป็นอาสาสมัครในรายการวิทยุแล้วก็ให้คืนกับชุมชนอยากเชิญชวนน้องๆที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามาร่วมในการเป็นนักจัดการหรือว่าเป็นอาสาสมัครช่วยตรงนี้ตรงนั้นหรือว่าอยากจะมาเป็นแขกหรือจะมาควบคุมเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ติดต่อมาได้เรายินดีต้อนรับน้องๆมากๆแล้วก็อยากเห็นอาสาสมัครที่เพิ่มมากขึ้นนะคะมาช่วยกันทำรายการวิทยุชุมชนของเราเล็กๆของเราเนี่ยให้ดีขึ้นแล้วก็อยู่ยงคงกระพันตลอดไป
ที่ผ่านไปนะคะเป็นการพูดคุยกับคุณจงจิตวิลแคนแนนแล้วก็คุณร็อกกี้สโรดอภิชาติกุลชัยนะคะผู้จัดรายการของสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโอรัฐควีนส์แลนด์ค่ะในโอกาสวันวิทยุโลกในปี2026นะคะหรือว่าวัน World Radio Day ค่ะดิฉันชยดาพาว SBS ไทยรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ